Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la cel de-al doilea capitol al profetului Mica și nu mă pot abține să nu remarc asemănarea între oamenii din vremurile noastre și poporul evreu din timpul profetului. În ciuda faptului că Dumnezeu dorea izbăvirea poporului și din această cauză își trimitea mesagerii săi pentru a-i avertiza, poporul ignora toate aceste mesaje. Mai mult, pe cei ce îndrăzneau să denunțe starea de păcat, poporul îi trata cu dispreț și de multe ori cu violență chiar. În schimb, dacă se ridica un profet care le-ar fi aprobat modul de viață, pe acesta l-ar fi onorat, l-ar fi transformat într-un erou. Numai că un astfel de profet nu venea din partea lui Dumnezeu. Să vedem ce spune Dumnezeu despre aceasta. În versetul 11 al capitolului 2 citim: Da, dacă ar veni un om cu vân și minciuni și ar zice, îți voi proroci despre vin și despre băuturi tari, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta. Notați, vă rog, sarcasmul acestui verset. Dumnezeu spune, profeții pe care îi doriți voi sunt cei care se va aprobe păcatele. Este drept că sunt și astăzi destui cei care nu vor ca predicatorul să le spună că nu este bine să bei și să te îmbeți. Mulți păstori aprobă obiceiul de a bea băuturi alcoolice la dineuri sau alte întâlniri de acest fel. Ei insistă asupra faptului că trăim într-o altă epocă și, de vreme ce nu mai suntem sub legea mozaică, nu este permis acest lucru. Este adevărat că noi suntem sub har, dar dacă îl iubiți cu adevărat pe Dumnezeu, veți împlini poruncile sale și Dumnezeu cu siguranță condamnă băutura. Profeții falși din vremea lui Mica nu condamnau păcatele poporului. Aceștia erau predicatori care se bucurau de o mare popularitate pentru că spuneau oamenilor ce doreau ei să audă. Mesajul judecății rostit de Mica în versetele pe care tocmai le-am parcurs este unul foarte aspru, dar iată că spre sfârșitul capitolului avem o profeție frumoasă, deși scurtă, care strălucește ca o rază de lumină ce strepunge cerul înnorat al unei zile furtunoase. Versetul 12. Te voi strânge în întregime, Iacove. Voi strânge rămășița lui Israel. Îi voi aduna ca pe niște oi dintr-un staul, ca pe o turmă în pășunea ei, așa că va fi o mare zarvă de oameni. Poate ați observat că atunci când vorbește despre păcatele lor, Dumnezeu se adresează poporului folosind numele de Iacov. Când folosește acest nume în versetul 12, înțelegem că Dumnezeu se va îndura de ei nu pentru că ei ar merita acest lucru, nu pentru că ar avea vreo trăsătură de caracter nemaipomenită care i-ar face vrednici de iertare, ci numai datorită harului său. Te voi strânge în întregime, Iacove. Lucrul acesta nu s-a împlinit după captivitatea babiloniană și nu s-a împlinit nici mai târziu după întoarcerea evreilor în Israel, pentru că Dumnezeu spune, vă voi strânge în întregime, vă voi strânge pe toți. În prezent, încă sunt mai mulți evrei în New York, de exemplu, decât în statul Israel. De asemenea, mai sunt mulți în Rusia, dar și în alte părți ale lumii. Dumnezeu nu i-a adunat încă pe toți, așa cum spune această profeție. Voi strânge rămășița lui Israel. Pentru rămășiță, Dumnezeu folosește numele Israel. Dumnezeu a avut întotdeauna o rămășiță credincioasă în poporul său. De fapt, întotdeauna a fost doar o rămășiță, adică un număr mic de oameni ai lui Dumnezeu cu adevărat credincioși lui. N-a existat nicio perioadă în care să se poată spune că poporul s-a întors la Dumnezeu în proporție de 100%. Dumnezeu și-a manifestat îndurarea față de poporul său datorită rămășiței credincioase. Cine vor fi cei dintre copiii lui Israel care vor fi mântuiți în viitor, chiar și în vremea necazului cel mare? Ni se spune că tot Israelul va fi mântuit, dar la cine se face referire? Ei vor fi, cred, cei 144.000 care sunt pecetluiți de către Duhul Sfânt și care vor supraviețui necazului cel mare. În cartea Apocalipsa citim despre aceste aspecte, dar aceasta, din nou, va fi doar o rămășiță a poporului evreu. Despre ei, spune Domnul, îi voi aduna ca pe niște oi dintr-un staul, ca pe o turmă în pășunea ei. Când Dumnezeu își va aduna poporul ca pe niște oi în pășunea sa, se vor împlini cuvintele Psalmului 23. Acolo David spunea, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, el mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Însă lucrul acesta nu va trece neobservat. Profetul spune că va fi o mare zarvă de oameni. Zarva se va datora faptului că un număr mare de oameni se vor întoarce în țară. Când Dumnezeu va aduce înapoi în țară pe cei din poporul său, aceasta nu înseamnă că toți sunt mântuiți, dar va fi un eveniment extraordinar. Dacă a fost bucurie printre învățătorii profetici atunci când a fost instaurat statul Israel și evreii din alte țări au început să vină în Israel, imaginați-vă ce va fi atunci când se va împlini profeția întoarcerii tuturor în țara pe care le-a dat-o Domnul. Cel care va face spărtura se va sui înaintea lor, continuă profetul. Vor face spărtura, vor trece pe poartă și vor ieși pe ea. Împăratul lor va merge înaintea lor și Domnul va fi în fruntea lor. Cred că cel ce va face spărtura este cel care dă obstacole la o parte din drum și conduce pe cei care trebuie să meargă pe acel drum. Eu cred că aceasta este o referire la împărăția pe care Domnul Iisus Hristos o instaurează aici pe pământ. El va fi acela care va călăuzi poporul său. El este cel care va face spărtura și va fi împărat și domn. Mica denunță în continuare conducătorii lui Israel și păcatele lor. Mai întâi căpetenile, nobilimea, în al doilea rând profeții care erau conducătorii spirituali și în cele din urmă toți conducătorii de la Ierusalim, printre care se numără nobili, profeți și preoți. Odată cu primul verset al capitolului 3 începe și o nouă secțiune unde, în primul rând, avem o chemare la a asculta cuvintele profetului. Am zis, ascultați căpetenii ale lui Iacov și mai mare ai casei lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Mica, așa cum spuneam, se adresează conducerii națiunii și face apel la datoria lor. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea sau judecata. Literal este judecata, aici cu sensul de spirit de discernământ, cumpănire, darul de a afla unde este dreptatea. Mica se adresează celor din conducerea națiunii, care erau în funcția de judecători sau magistrați. Când un om era găsit vinovat de un delict, acesta era adus înaintea acestor magistrați pentru a fi judecat. Cu siguranță, ei știau ce înseamnă judecata și dreptatea, doar asta le era meseria, nu-i așa? Același gând este exprimat în Noul Testament, acolo unde Pavel, adresându-se romanilor în capitolul 2, spune: Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci, nu te poți dezvinovăți, căci în ceea ce judeci pe alții te condamn singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Aceleași lucruri nu înseamnă identice, ci similare, asemănătoare. Un exemplu în acest sens avem în cartea 2 Samuel, capitolul 12. Acolo, profetul Natan a venit înaintea împăratului David și a vorbit despre un om bogat din împărăția lui care avea turme mari de oi. Numai că atunci când a avut nevoie de carne pentru oaspeții săi, în loc să ia un miel din turma sa cea mare, a luat singurul miel pe care l-avea acest om sărac. Când a auzit acest lucru, David s-a prins de mânie împotriva acelui om și s-a grăbit să-l judece pe cel capabil de o astfel de faptă. El vedea nedreptatea acestui om, nu și pe a sa, cu toate că fapta lui fusese similară. Natan i-a spus atunci lui David, tu ești omul acela. David, așa cum știm, a acceptat judecata și și-a mărturisit vina înaintea lui Dumnezeu. Este uimitor, nu-i așa, cât de ușor vedem păcatul altuia, dar nu și pe al nostru. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu le spune acestor conducători din Israel: i-ați judecat pe alții pentru faptele lor rele, dar voi faceți aceleași lucruri. Acuzația aceasta, dragii mei, este valabilă și pentru vremea noastră. Probabil că motivul pentru care mulți judecători sunt îngăduitori cu pedepsele acordate infractorilor și resping pedepsa cu moartea este complexul lor de vinovăție. Atunci când un judecător trebuie să dea o sentință și alege una ușoară, o face pentru a-și împăca glasul conștiinței care îi spune că și el e vinovat. Este o glumă să crezi că un grup de parlamentari pot investiga în mod corect neregulile unui om politic. Probabil că fiecare din cei puși în situația de a judeca un coleg are propriile greșeli de care se teme că vor fi descoperite. Este nevoie de oameni cu un caracter puternic pentru a judeca în mod corect, obiectiv. Tocmai acest lucru îl spune și profetul aici. Oare nu este datoria voastră să judecați corect? Nu sunteți niște ignoranți. Aveți experiență în această privință. Ați judecat oameni vinovați, iar acum voi sunteți vinovații. Și totuși, voi urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase, citim în versetul 2 al capitolului 3. Este greu pentru un judecător care în seara precedentă a fost la o petrecere unde s-a îmbătat să dea o sentință corectă inculpatului adus înaintea sa a doua zi, dacă acesta se face vinovat de conducere sub influența alcoolului sau uciderea unui pieton. Judecătorul va da o sentință mai ușoară pentru că se va simți el însuși vinovat de faptul că numai cu o seară înainte condusese în stare de ebrietate, probabil. În vremea lui Mica, oamenii de la conducere urau binele și iubeau răul. Acești oameni, astfel de oameni, n-au ce căuta în poziții de conducere. Dacă se descoperă că un om din conducerea țării, fie el parlamentar, judecător sau ministru, își înșală soția, este el potrivit să facă legi referitoare la căsătorie? Nu cred. Decadența prezentă, ignorarea valorilor morale, sunt efectul unor legiuitori nepotriviți. În vremea lui Mica, Dumnezeu a atribuit vina conducerii poporului Israel. Așa cum am mai spus, Dumnezeu prezintă în această carte scurtă a lui Mica o filozofie a guvernării umane la baza căreia trebuie să stea oameni de caracter. Numai aceștia sunt îndreptățiți să ocupe poziții de conducere. Pentru că altfel, am auzit ce se întâmplă, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. Sugestivă imaginea tratamentului rău aplicat celor săraci. Sugestivă imagine și pentru noi, care știm, cred eu, bine ce exprimă această frază. După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce-i jupoaie pielea și-i sfarâmă oasele, îl fac bucăți, ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea într-un cazan. Sunt dure metaforele acestea, dar cât de expresive sunt. Cu alte cuvinte, acești conducători erau asemenea unor canibali fără sentimente umane atunci când au de-a face cu cei săraci. Se poartă fără îndurare și fără principii. Cu siguranță nu mi-aș dori să stau înaintea unui om fără Dumnezeu la judecată, oricare ar fi motivul. Ca să fiu sincer, nu mi-aș dori să stau nici înaintea voastră la judecată, chiar dacă sunteți creștini. Și nici voi n-ar trebui să vă doriți să fiți înaintea mea la judecată. Ne va fi tuturor mult mai bine să știm că Domnul Iisus Hristos este Cel care ne judecă pe toți. Este liniștitor să știi că vei fi judecat de Dumnezeu și nu de oameni. Apoi strigă către Domnul, dar El nu le răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea pentru că au făcut fapte rele. Despre cine vorbește oare profetul în acest verset? Despre conducătorii lui Israel. Atâta timp cât s-au aflat la conducere, n-au avut niciun respect pentru ceilalți oameni, nici urmă de înțelegere și de dragoste pentru semenii lor. Acum, iată-i în încurcătură pentru că o putere mai mare decât cea pe care au deținut-o ei se abate asupra lor. Ei vor striga către Domnul, dar El nu le va răspunde. Acești lideri vor striga către Dumnezeu, dar nu vor fi auziți. Nu-i interesant acest lucru? Toți strigăm către Dumnezeu când dăm de necaz. Când se vorbește despre vremurile rele care ne așteaptă, mulți oameni spun, să ne ajute Dumnezeu. Totuși, acești oameni l-au alungat total pe Dumnezeu din viața lor, din universul lor. Singura ocazie în care menționează numele lui Dumnezeu este atunci când, de fapt, iau numele în deșert, când înjură și hulesc, atunci când îi asociază numele cu lucruri care contravin caracterului său, naturii sale. Cu toate acestea, când e vorba de un necaz mare, îi spun, să ne ajute Dumnezeu. Ei bine, nu știu dacă Dumnezeu aude asemenea cereri. Vedeți că în vremea lui Mica, Dumnezeu le-a spus celor care l-au ignorat și au trăit o viață fără temere de el, că nu le va auzi strigătul. Mai mult, el le spune că își va ascunde fața de ei. Senzația mea este că, în mare măsură, noi trăim într-o vreme a tăcerii lui Dumnezeu. Nu pare că Dumnezeu intervine și lucrează pentru a ameliora situația lumii de astăzi. Și totuși, harul său este reversat din belșug și el este bogat în îndurare față de cei care vin la el și îl primesc pe Fiul său, Iisus Hristos, ca mântuitor personal. Acum, Dumnezeu se adresează prin intermediul profetului acelor profeți care erau ei înșiși rătăciți. Versetul 5. Așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care dacă au de mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Falșii profeți prevestesc binele ca să le meargă lor bine și atâta vreme cât le merge bine. Dar dacă acest bine încetează, ei nu se vor sfii să provoace contrarul a ceea ce au prezis, numai să se poată răzbuna. Acești profeți falși erau asemenea unor animale sălbatice sau ca niște șerpi cu limba despicată și veninuri otrăvitoare. De fapt, erau mai rău decât aceștia pentru că foloseau cuvinte frumoase pentru a-i mângâia pe oameni, asigurându-i că va fi pace. Efortul zadarnic al omului de a obține pace ar trebui să ne atragă atenția asupra faptului că omul nu este în stare să aducă pacea prin resurse proprii. Faptul că ne dorim pacea și vorbim despre ea sau votăm pentru ea nu este de ajuns pentru a se face pace în lume. Mica ne spune că aceasta nu este o problemă de suprafață. Problema nu este că oamenii nu ar dori să fie pace. Problema este că inima omului este rea și, așa cum spune Isaia, contemporanul lui Mica, nu este pace, zice Dumnezeul meu, pentru cei răi. De fapt, Isaia repetă acest lucru de 3 ori în ultima parte a profeției sale. Ideea centrală pe care vrea el să o transmită în aceste 3 ocazii este aceea a răutății inimii omenești. Când spun că nu putem avea pace în prezent, primesc câte 2-3 scrisori de la oameni bine intenționați. Îi scriu scrisori frumoase în care îmi spun că sunt pesimist. Ei insistă asupra faptului că ar trebui să încercăm în continuare să aducem pace în lume. Sunt de acord. Putem să încercăm. Dar cred că argumentul nu este unul potrivit. Ideea că omul poate aduce pacea în felul său cu metodele sale este o învățătură falsă, deși destul de larg răspândită. Să nu credeți că eu îmi doresc să fie război, nu, dimpotrivă, doresc să fie pace la fel de mult ca oricare alt om. Numai că pacea aceasta, să știți, nu se face în termenii noștri, ci în termenii lui Dumnezeu, în felul său, nu așa cum vrem noi oamenii. În primul rând, oamenii trebuie să știe ce înseamnă pacea lui Dumnezeu. Cum vor ști acest lucru? Deci, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, spune Pavel în Epistola către Romani, capitolul 5. Nu poți face pace cu semenul tău dacă, în primul rând, tu nu ai pace cu Dumnezeu. Nu putem avea încredere în inima omului care este nespus de rea și de înșelătoare. Noi nu știm cât de răi suntem în realitate. Omul poate coborî mai jos decât orice altă creatură de pe pământ când este vorba de răutate. Una din dovezile care arată că omul nu descinde din animale este tocmai aceea că omul poate fi cu mult mai josnic decât animalele. Niciun animal nu se duce să se îmbete în mod conștient pentru ca apoi să-și bată partenerul de viață sau să abuzeze de puii lui. Oamenii trebuie să aibă pacea lui Dumnezeu în inimile lor înainte de a putea aduce pace în lume. În vremea lui Mica, profeții falși vorbeau despre pace în timp ce, în nord, Asiria se pregătea să-i atace. În zilele noastre se fac negocieri pentru a aduce părți aflate în conflict la masa tratativelor pentru rezolvarea pe cale pașnică a acestor conflicte. Cu toate acestea, vreme de 6.000 de ani de istorie a omenirii, din care avem date clare, oamenii au pornit la război și continuă să declanșeze războaie pentru a rezolva conflictele. Chiar acum când noi vorbim, sunt conflicte în jurul nostru, în lumea aceasta, în care violența crește cu fiecare zi care trece. Popoarele luptă unele împotriva altora, familii luptă cu alte familii, dar și indivizii luptă între ei. De ce facem așa? Știm că nu este în avantajul niciuneia dintre părți, dar ne războim pentru că suntem despărțiți de Dumnezeu și ne răzvrătim împotriva Lui. Nu înfruntăm problemele reale și preferăm să ascultăm cuvintele mieroase ale profeților falși. Ei prezic pacea, dar este o minciună. Pentru că fac acest lucru, Dumnezeu pronunță împotriva lor judecata prin calamitățile care vor urma. Din pricina aceasta va veni noaptea peste voi fără nicio vedenie și întunericul fără nicio prorocie. Soarele va sfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. Așa cum vedem în celelalte cărți ale profeților, noaptea reprezintă întotdeauna judecata. Și o face sub două aspecte, intervenția directă a lui Dumnezeu în pedepsirea celui vinovat sau tăcerea lui Dumnezeu care nu mai dă nicio revelație omului. În cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că poporul fără viziune, fără vedenie, moare, pierde. Dumnezeu nu vă va descoperi niciun adevăr nou. Ziua se va întuneca peste voi. Judecata care vine este numită întuneric. Nu va mai fi nicio lumină de la cuvântul lui Dumnezeu. Profeția va înceta. Dragii mei, acestea sunt profeții sumbre, preziceri sumbre, dar adevărate. Totuși, există o condiție. Există o modalitate de a schimba această stare. Întoarcerea către Dumnezeu. Dragii mei, noi încă avem această lumină, acest cuvânt al lui Dumnezeu. Încă mai avem această rază strălucitoare. Poate că nu pentru mult, așa că ar fi bine să folosim aceste timpuri. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea și puterea de a ne apropia de El, de a ne conforma viața voii sale. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.